สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Jekyll Island and the Rothschild Legacy
Secret Blueprint Behind the Federal
Reserve เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์การเงินที่มุ่งอธิบายจุดกำเนิดของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ผ่านเหตุการณ์ประชุมลับที่เกาะ Jekyll Island ในปี1910ผู้เขียนนำเสนอเรื่องราวของการเจรจาระหว่างนักการเมืองและนายธนาคารผู้ทรงอิทธิพลเพื่อชี้ให้เห็นว่าระบบการเงินสมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโปร่งใสหรือเป็นกลางทั้งหมดแต่เชื่อมโยงกับอำนาจของสถาบันการเงินขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเล่าประวัติศาสตร์แต่ยังพยายามตีความโครงสร้างของอำนาจเงินการกำกับดูแลธนาคารในเชิงวิพากษ์เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติระบบธนาคารกลางบทบาทของตระกูลการเงินยุโรปและผลกระทบของนโยบายการเงินต่อเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการประชุมลับที่ Jekyll Island คือจุดเริ่มต้นของโครงสร้างธนาคารกลางสหรัฐแกนกลางของหนังสืออยู่ที่การประชุมลับในปี1910ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นช่วงเวลาตัดสินอนาคตของระบบการเงินอเมริกันการรวมตัวของ Paul Aldrich, Paul Warburg, Frank Vanderlip, Henry Davison และผู้เกี่ยวข้องคนอื่นถูกนำเสนอว่าไม่ได้เป็นเพียงการหารือเชิงเทคนิคแต่เป็นการออกแบบสถาบันที่จะควบคุมการปล่อยเงินและสภาพคล่องของประเทศการเน้นความลับของการเดินทางการใช้ชื่อจริงน้อยที่สุดและการแยกตัวไปยังเกาะส่วนตัวทำให้ผู้อ่านเห็นบรรยากาศของการกำหนดนโยบายแบบปิดลับซึ่งต่างจากภาพของสถาบันสาธารณะทั่วไปผู้เขียนใช้เหตุการณ์นี้เพื่อย้ำว่าต้นกำเนิดของ Federal Reserve มีรากจากการประนีประนอมระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของเอกชนไม่ใช่การออกแบบเพื่อประโยชน์สาธารณะล้วนๆประเด็น2เหตุผลทางเศรษฐกิจของการสร้างระบบใหม่นั้นผูกกับการแก้ปัญหาวิกฤตธนาคารและการขาดเสถียรภาพหนังสืออธิบายว่าข้ออ้างสำคัญของการสร้างธนาคารกลางคือการตอบสนองต่อความผันผวนของระบบธนาคารสหรัฐในยุคนั้นซึ่งเผชิญแบงก์รันและความตื่นตระหนกทางการเงินอยู่บ่อยครั้งแนวคิดเรื่องการเป็น lender of last resortและการมีสกุลเงินที่ยืดหยุ่นถูกนำเสนอว่าเป็นคำตอบต่อวิกฤตที่เกิดซ้ำผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธว่าปัญหานี้มีอยู่จริงตั้งคำถามว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวกลับสร้างอำนาจรวมศูนย์ให้กลุ่มธนาคารใหญ่หรือไม่ในมุมของหนังสือความต้องการเสถียรภาพทางเศรษฐกิจถูกใช้เป็นเหตุผลชอบธรรมให้เกิดระบบใหม่ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเปิดทางให้การควบคุมปริมาณเงินการไหลของเครดิตและทิศทางเศรษฐกิจตกอยู่ในมือของเครือข่ายสถาบันการเงินที่ทรงอิทธิพลมากกว่าเดิมประเด็น3ตระกูลธนาคารรายใหญ่และอำนาจของ Wall Street ถูกมองว่าเป็นแรงผลักเบื้องหลังการออกแบบระบบอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือบทบาทของตระกูลและเครือข่ายการเงินรายใหญ่เช่น Morgan Rockefeller Warburg Rothschild และคุณโลบซึ่งผู้เขียนใช้เป็นกรอบอธิบายว่าระบบ Fed ถือกำเนิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของชนชั้นการเงินมากกว่ากระบวนการประชาธิปไตยทั่วไปหนังสือชี้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความเชื่อมโยงกับธนาคารชั้นนำของนิวยอร์กและยุโรปจึงมีแรงจูงใจในการปกป้องตำแหน่งของธนาคารขนาดใหญ่ลดการแข่งขันจากธนาคารท้องถิ่นและผูกกลไกการสร้างเงินเข้ากับศูนย์อำนาจทางการเงินเดิมการวิเคราะห์ส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการก่อตั้งสถาบันหนึ่งอาจไม่ใช่เพียงเรื่องนโยบายแต่เป็นเรื่องของการต่อรองอำนาจระหว่างผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจการอ่านในมุมนี้จึงช่วยให้เข้าใจว่าความเป็นกลางของโครงสร้างการเงินเป็นสิ่งที่หนังสือตั้งคำถามอย่างจริงจังประเด็น4แนวคิด Rothschild และ Lender of Last Resort ถูกใช้เพื่อเชื่อมยุโรปเข้ากับประวัติศาสตร์การเงินอเมริกันชื่อ Rothschild ในหนังสือไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งแต่เป็นเครื่องมือทางความคิดที่ผู้เขียนใช้เชื่อมประวัติศาสตร์การเงินยุโรปกับการก่อตั้งระบบการเงินสหรัฐหนังสือเสนอว่าประสบการณ์ของธนาคารยุโรปโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการอุ้มสภาพคล่องและการเป็นผู้ให้กู้ยามฉุกเฉินมีอิทธิพลต่อแบบจำลองที่ถูกนำมาใช้ในอเมริกาผู้เขียนต้องการชี้ว่าระบบ Federal Reserve ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศแต่รับเอาแนวคิดทางการเงินที่สั่งสมจากยุโรปมายาวนานขณะเดียวกันก็อธิบายว่าการเชื่อมโยงกับ Rothschild สะท้อนความเชื่อเรื่องอำนาจทางการเงินข้ามชาติที่สามารถกำหนดทิศทางของเงินและหนี้ได้การเล่าเช่นนี้ช่วยขยายขอบเขตของหนังสือจากเหตุการณ์ในอเมริกาไปสู่เครือข่ายทุนระดับโลกทำให้ประเด็นเรื่องธนาคารกลางถูกอ่านในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อำนาจทางการเงินระหว่างประเทศประเด็นสุดท้ายผลลัพธ์ระยะยาวของ Federal Reserve ถูกมองว่าเกี่ยวกับสงครามวิกฤตและการรวมศูนย์อำนาจทางเศรษฐกิจพกชักต้นกำเนิดแล้ว หนังสือยังพยายามชี้ผลกระทบระยะยาวของ Federal Reserve ต่อการเงินและการเมืองสหรัฐโดยเฉพาะบทบาทในช่วงสงครามวิกฤตเศรษฐกิจและการขยายอำนาจของรัฐการเงินผู้เขียนมองว่าทุกครั้งที่เกิดความปั่นป่วนระบบมักได้รับอำนาจมากขึ้นในการกำกับเงินและเครดิตจนการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นถาวรในทางโครงสร้างสื่อจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิพากษ์อดีตแต่พยายามเชื่อมไปสู่ปัจจุบันว่าเหตุใดธนาคารกลางจึงมีอิทธิพลต่อดอกเบี้ยเงินเฟ้อตลาดทุนและพฤติกรรมของธนาคารพาณิชย์ในมุมนี้ผู้อ่านจะได้เห็นตรรกะของหนังสือที่มองความมั่นคงทางการเงินกับการรวมศูนย์อำนาจว่าเป็นสิ่งที่มักเดินคู่กันจุดเด่นคือการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในลักษณะที่ชวนตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกับเสรีภาพของสังคมโดยสรุป Federal Reserve มากกว่าคำอธิบายแบบตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้เรื่องซับซ้อนอย่างการเงินกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ผ่านการเชื่อมโยงบุคคลเหตุการณ์และแรงจูงใจทางอำนาจเข้าด้วยกันผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างธนาคารกลางไอร์แลนด์และการตีความบทบาทของตระกูลการเงินระดับโลกเป็นแกนกลางของเรื่องแม้ผู้อ่านบางส่วนอาจเห็นว่าแนวทางของหนังสือมีน้ำหนักเชิงข้อถกเถียงสูง